Labības pļauja tīrumos ar kombāniem šobrīd rīt pilnā sparā. Laiks ir karsts un sauss, un ražas novākuši nelabvēlīgs. Rosība laukos no rasas līdz rasai, jeb kopš agra rīta līdz vēlām vakaram stāsu zemnieki. Taču šī rosība laukos nereti beidzas arī uguns nelaimi. To laukos kļuvis vairāk, secina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales brigādes operatīvajā dienestā.
Siltais laiks tas, ka ražas novākšana, bija tur piekaba nodikus vēl kaut kas. Labību kuļu ir drusk vairāk pauzes. Šeit tas kāds nodik. Es pārstrējās okultie lauki saunu teikt.
Ja raugās uz statistiku, tad tikai šajās dienās, piemēram, Viļānu novadā dega labības lauks un sausās zāle. Rezeknes novada Audriņa pagastā labības lauks un traktora piekaba, bet Krāslavas novada aizdedzies kombaina dzinējs.
Lieta tāda, ka tagad stāv sauks laiks. Kombaini deg tāpēc, ka tur daudz putekļu. No sausa zāle un meži, tāpēc, ka dedzina.
Tās ir dabas un cilvēka darbības sekas sausā laikā, secina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales brigādes komandieris Česlavs Šmuks. Tehnikai vajag sekot, lai nebūtu aizdegšanās.
Kombainu vajag laikā pēc laika tīrīt no putekļiem, jo, kad iet ražu novākšanu, tur ļoti daudz putekļu, kaut kur eļļa iet, kaut kur degviela, un saka ar to, var aizdegties kombains un pēc tam pēc kombaina arī degs un lauks. Un jā, vēl labs vējš, izplatīšana diezgan liela un apturēt diezgan grūti.
Lielajām saimniecībām tam ir grūtāk, jo viņiem taču, kā saka, sākas rītā un līdz vēlam vakaram. Mums tas ir vieglāk, mēs esam mazie saimnieki.
Ļenar vīru saimnieko Vabulos pagastā savu traktoriņu pieskata un cenšas karstā laikā intensīvi nenodarbināt. Tikai kartupeļu rakšanai un dārziņu savākšanai no lauka.
MTZ 80 traktoriņšiem.
Nepārkarst?
Nē, paldies Dievam, nē. Tāpēc es saku, mēs strādājam no rīta agri, kad vēl ir vējs, un vakarā, kad ir vējs.
Ir nācies dzēst uz kombaina, kad viņš ir aizdedzies. Diezgan grūti to ir likvidēt, jo ir daudzas lietas, kas labprāt mēdz aizdegties uz tā kombainu. Tur ir daudz gumijas, tur ir putekļi un vēl degviela sajaukta kopā.
Situācijas, kad aizdegas lauksaimniecības tehnika un pēc tam vēl labības lauks, ir smagas pašiem traktoristiem vai kombainieriem. Lielākoties tā notiek sausā laika un tehnikas saimnieka nolaidīgās attieksmes dēļ. Taču situācijas mēdz būt dažādas. Atzīst lauka konsultāciju centra Daugavpils biroja vadītājs un lauksaimnieks Gunters Melnis, kurš pats savu laiku piedzīvoja kombaina degšanu.
Aizdegās, teiksim, ražas novākšanas laikā lauksaimniecības tehnika, konkrēti kombains. Kombains strādā diezgan putekļainajā šajā vidē un mēdz šie te putekļi apkrāties. Un mēs redzam, kāda ir situācija, teiksim, graudu novākšanā, kad strādā no rīta līdz vēlam vakaram. Kombainierim praktiski ir ļoti maz laika atpūtai un tehnikas notīrīšanai, nomazgāšanai, sakopšanai pirms darba sākšanas. Tas ir diezgan saspringts tagad periods, un ja kombainieris no rīta, teiksim, nenomazgā savu kombainu, tad ir diezgan liels risks, ka šie putekļi no kaut kāda izpūtēja dzirkstilas varētu arī aizdegties.
Man liels ugums, lai katram kombainam un katram traktoram tagad būtu ugunsdzēsības aparāts. Un ne maziņies, bet paņemies kaut kādu lielāku. Nopirciet lūdzu.
Ugunsdzēsēji aicina lauksaimniekus būt gataviem pēkšņam uguns uzliesmojumam. Tāpat labs dzēšanas aparāts, kā saka Česlavs Šmuks, var mazināt vai pat apturēt liesmu izplatību.
Kamēr mēs atbrauksim, platība jau būs diezgan liela, bet jūs esat tur uz vietas. Bet es zinu, ka daudziem traktoriem un kombainiem arī, ja ir, tad viņi ir maziņi. Ar maziņu neko tu nepadarīsi. Vajag lielāko ugunsdzēšanas aparātu.
Tehnika parasti nodeg visi. Paliek tikai kaudze metāla.
Lai nenāktos zaudēt savu lauksaimniecības tehniku, kas pārvēršas metāla ložņos, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Daugavpils reģionālās daļas inspektors Māris Šaršūns aicina lauksaimniekus gan laicīgi iziet tehniskās apskates, gan arī ievērot drošības noteikumus. Tas ir būtiski, lai nebūtu zaudējumu.
Traktori deg retāk, bet kombaini ļoti bieži. Ir redzēt arī jaunie kombaini, kuri deguši, kur nav sekots līdzi, nav tā tīrība ievērota, kas pēc sezonas sakopšanas un kulšanas gaitā kombains maksā sākot no kaut kāda 3-5 tūkstoši eiro un uz augšu, tāpēc tas ir diezgan iespaidīga nodasuma.
Šobrīd sausais laiks sekam arī meža ugunsgrēka izplatību. Lielākoties tā ir cilvēku neuzmanība un bezatbildība, saka Česlavs Šmuks. Prognozējot, ja sausais laiks ilgs, var sākties vēl ļaunāks process arī kūdras degšana.
Puru nodzēst vispār ļoti grūti, pat nav iespējams, ja liels purs viņu var nodzēst tikai ziemā. Ļoti daudz vajag ūdeni un cilvēku un tehniku un tā tālāk.
Lai sausajā laikā nerastos uguns nelēmis, ugunsdzēsēji aicina visus gan lauksaimniekus, vācot ražu, gan arī atpūtniekus dodoties uz mežu, ievērot drošību. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.